Dankie Ros, is 'n voorreg hier by julle vanoggend. Terwyl hulle nog besig is met die kollekte, kan ek miskien net sê dat ek gaan volgende week, het ek 'n konferensie in Duitsland en in Engeland en die hele ding gaan is, vanuit my kliniese werk doen ons baie werk met gesinne. En die kongres gaan juist oor hierdie probleem wat die humaniste nou sien, wat hulle nou raak gesien het die afgelope 15 jaar, in gesinne, dat die veiligste plek in die wêreld om te wees, is veronderstel om jou huis te wees. Maar dat dit heidiglik die onveiligste plek in die wêreld is vir mense. En die rede daarvoor is dat die hele, daar's hele ding oor, ouers is bang vir kinders, kinders is bang vir ouers, en daai hele vreesbasis het weer teruggekom in die lewe. En ek het begin dink daaroor, en ek het begin vra oor die Christendom. Hoe gaan het in die kerk van Jesus Christus? Hoe gaan het in die gesinne van gelowiges? Hoe lyk gelowiges by die huis? En ek het begin vra en ek het begin mense wat in my praktyk kom, het ek begin praat oor en ek het begin agterkom dat hierdie mense dieselfde lewe as die mense wat God glad nie ken nie. Dat die Christene wonderlike mense is, wonderlike Christene is. Maar omdat daar verwarring is oor waar hulle hoort, waar hulle staan, omdat daar verwarring is oor watse reëls hulle moet volg, want jy sien, ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. En die oomblik dat jy dit snap, dan beteken dit, jy kan nie dieselfde reëls volg as hierdie wêreld nie. Want die oomblik as jy dieselfde reëls volg, gaan daar sekere konsekwensies in jou lewe wees. En toe het ek gedog dat, ek het iets anders op my hart gehad om vanmorgen met julle te deel, maar toe kom die afgelope week, begin die Here my praat oor, hey, ons moet weer teruggaan na ons fondasie toe. Ek en jy, as Christene wat gegroei het, wat geestelike volwassenheid amper bereik het, en wat amper geestelike hoog moet bereik het, moet weer terugkom na die basis toe van, wat het God vir my en jou gedoen? En ek wil graag teruggaan na Genesis 1 toe, ek is miskien hierbo staan vir dit. Genesis 1, 2 en 3 is die drie hoofstuk in die Bybel, wat die meeste oor gepraat word, wat die meeste bevraagteken word, wat die meeste aangeval word. En die rede daarvoor is, dit gaan oor die skepping. Dit gaan oor wat het God gedoen. En in Genesis 1 gee hy so oorsig oor die skepping, dis wat gebeur het. In Genesis 2 begin hy meer detail gee oor die skepping. En in Genesis 3 is ons nou die daad wat die wêreld verander het. Die sondeval. So in Genesis 1 het God die mens gemaakt na sy beeld. Perfek, reg, in goeie verhouding met God. Toe gebeur die sondeval en hierdie sondeval veroorsaak dat die mens val uit hierdie verhouding met God uit en hy begin hier leef. En toe hy hier leef, moet ons verstaan dat hier is die basis vrees. Die basis van lewe, die vrees en die uiteinde daarvan is die dood. So die basis van alles wat ek hier doen, is vrees. En die uiteinde van alles wat ek hier doen, is dood. En toe kom ons nou, en ons weet toe nou God sê, hoorie, dan moet 'n plan gemaak word met hierdie sondeval, ek moet herstel bring, ek moet iets doen, om hierdie mense weer hier te kry. Want ek wil hê my mense moet hier leef, hierbo. En hy stuur Jesus Christus en hy sê, hoorie, ek het gekom, sodat jy weer kan lewe. Nie sodat jy kan kerk toe gaan, nie sodat jy 'n heilige huddel kan vorm nie, sodat jy waaragtig kan lewe. En hy bring haar herstel en hy sê, as jy Christus aanvaar as jou saligmaker en verlosser, gaan daar iets met jou fondasie gebeur. Ek verander jou fondasie. Wat het vrees was, maak ek het weer liefde. So die oomblik toe ek kies vir Jesus Christus, toe verander my fondasie van vrees af, terug na liefde toe. So hier loop Jannie Botha nou in liefde. Nie meer in vrees nie. Maar hy leef in hierdie wêreld wat vol wat is? Vrees. En hy moet baie seker maak van sy fondasie, want as sy fondasie nie reg is nie, dan word hy, verval hy maklik weer daar. So ek ken baie Christene, wat veronderstel is om hier te leef, maar hulle leef eintlik daar. Alhoewel die verandering plaasgevind het in hulle lewe, kry hulle dit nie, kry hulle nie sin daarin om hier te lewe nie. En dis wat toe nou gebeur in Genesis 1 tot 3, en nou wil ek hê, ons moet vanmôre, moet ons praat oor hierdie ding, van jou fondasie en die reëls wat jy volg. As individu, as gesin, en onthou as ek praat van gesin, praat ek net van twee mense, man en vrou. Die gesin bestaan net uit twee mense uit, man en vrou. En dan wil ek ook praat van die vrug van die gesin, wat kinders is. Goed? So die drie areas, ek as individu, hoe lyk my fondasie en hoe lyk my reëls? As gesinseenheid, hoe lyk ek en my vrou en hoe lyk ons reëls? Hoe lyk ons fondasie en hoe lyk ons reëls? En dan is die vrug van ons gesinseenheid, is ons kids. Hoe lyk ons fondasie met hulle en hoe lyk die reëls met hulle? So ek wil dan teruggaan, van Genesis af, waar ons nou die prentjie het, waar God gesê het, hierdie sondeval plaasvind, hierdie herstel plaasvind, so ek haal jou uit vrees uit, en ek sit jou in liefde. So dit is jou fondasie. So as ek hier vra in hierdie vertrek, wie van julle leef uit liefde het, uit liefde uit behoort allemaal op te staan, as jy 'n Christen is. As jy nie 'n Christen is nie, kan jy baie mooi liefdelike goedjies doen, maar jy leef uit vrees uit. Maar as jy 'n Christen is, kan jy baie slegte goed doen, maar eintlik is jy uit liefde uit. En jy moet dit snap. Goed. Nou wil ek net hê, ons moet teruggaan van Genesis na Efesiërs toe. Ek wil 'n bietjie spring na die Nuwe Testament toe. En in Efesiërs skryf Paulus vir die kerk aan Efese en hy sê vir hulle, hoorie julle, ek sien moeilikheid by julle kerk in Efese. En hy spandeer 6 hoofstukke aan hulle. 4.5 van die 6 praat hy oor fondasie. 4.5 van die 6 hoofstukke praat hy oor jou fondasie, maak seker dat jou fondasie reg is, dink aan jou fondasie, leef jou fondasie, dink aan jou fondasie, leef jy hier, leef jy hier, dink jy hier, dink jy hier, leef jy hier, maak seker jy hier. 1.5 hoofstuk spandeer hy oor hoe om te lewe. So 4.5, hierdie moet reg wees. 1.5, dis hoe jy dan moet lewe. As hierdie reg is, dis hoe jy dan moet lewe. So hier is nou die twee koninkryke waarmee ons te doen het. En ek sê dat julle het dit seker al gehoor. Maar hier is die koninkryk van die duisternis, en hier is die koninkryk van die lig. In die koninkryk van die duisternis is daar koning, wie is hy? Satan. In die koninkryk van die lig is daar koning, wie is hy? Jesus Christus. In die koninkryk van die duisternis volg jy sekere reëls. Nou daar is baie reëls wat jy volg, maar die twee wat vir my uitstaan, is in die koninkryk van die duisternis, is die twee reëls wat mense volg, is judge and compare. Jy oordeel en jy vergelyk. In hierdie koninkryk is dit hoe ons leef. Ons oordeel onsself, ons oordeel ander mense en ons vergelyk onsself. Hoe lyk ek teen jou? Hoe lyk ek teen dit? So hierdie twee reëls word deel van hierdie koninkryk se lewe. Dis hoe hulle funksioneer. Dis hoe hulle dink, dis hoe hulle opstaan, dis hoe hulle met mekaar praat, dis hoe hulle oor mekaar praat. Die oomblik as ek skuif van hierdie koninkryk af na hierdie koninkryk toe, verander my reëlboek. Want in hierdie koninkryk is die twee reëls wat gevolg word. Is een is aanvaarding. Ek aanvaar myself en ek aanvaar jou en twee is vergifnis. Die een dingetjie wat ek net hier wil by sê, is by hierdie koninkryk is daar geen konsekwensies nie. Do what you have to. Ek bedoel, ek sê, jy moet in daai kongresse sit daar in Duitsland. Daai ouens is free fall, man. Enjoy your life. In hierdie koninkryk is daar ongelukkig konsekwensies. En dis hoekom het so belangrik is, dat ons dit moet verstaan, dat vryheid plus verantwoordelikheid bring volwassenheid. Want jy sien, ons wil baie vry wees, ons het hierdie ding van vryheid. Vryheid alleen bring chaos. Ek het 'n vriend in Pretoria, hulle behoort aan 'n kerk. Ek weet nie wat die kerk se naam is. Maar in hulle kerk preek hulle net vryheid. Jy kan doen wat jy wil, want jy is vry. Jesus het klaar gesterf, go for gold. Jesus het klaar gesterf, hy is alles. En daai vryheid bring ongelooflike chaos in hulle huis. Hy het nie 'n veilige huis nie. Sy huis met sy vrou en sy kinders is nie 'n veilige plek nie. Aan die ander kant kry mens plekke waar net verantwoordelikheid. Jy's verantwoordelik, jy moet so loop. En daai verantwoordelikheid bring baie keer rebellie. So ek is so verantwoordelik dat dit my eintlik rebels maak. So die punt is, daai fyn lyn, vryheid plus verantwoordelikheid bring volwassenheid. En die oomblik as ek jy dit snap, dan kan ons nou teruggaan om te sê, okay, hoe lyk hierdie fondasie van my en jou dan, as ons dit verstaan? Die fondasie van die individu. Die oomblik as ek snap wat Christus vir my hier gedoen het, dan bevestig dit my waarde. Die oomblik as ek my fondasie verstaan, ek verstaan dat Christus my gesterf het, ek verstaan dat hy my herstel het, dieselfde as Adam. Dat hy my herstel het, dat ek eintlik nou so lyk. En die oomblik as ek dit snap, dan verstaan ek dat hy bevestig my waarde. En my waarde is nie in 'n selfverheffing nie, maar in 'n selfvervulling. Ek is vervuld in myself, Efesiërs 1:4.5. Gaan lees dit. Hy bevestig dit 100 keer. Jy lyk soos Jesus nou. Jesus is wat voorstap. Wanneer ek myself gee, kan jy op een van drie maniere reageer. Jy kan of net verbystap, of jy kan my hand vat, of jy kan my hand klap. Nou die oomblik as jy verbyloop, dan voel ek weet nie wat se woord nie, maar jy voel mos nou half sleg, want jy ignoreer my. Die oomblik as jy my hand vat, dan voel ek veilig. Die oomblik as jy my hand klap, dan kry ek seer. Dan maak ek toe. En wanneer gaan ek weer oopmaak? Wanneer ek weer veilig voel? Nou as jy hierdie fondasie reg verstaan, dan is jy reeds aanvaar. Jy kan nie meer aanvaar word nie. Jy as mens kan my nie meer aanvaar of verwerp nie. Ek is klaar totaal aanvaar. En as ek dit verstaan, dan kan ek myself gee. So nou kan jy op een van drie maniere reageer. Dit gaan niks aan my doen nie. As jy my klap kry, ek seer, dan ek sê, lek, hier gaan ek weer. Want dit seer as jy my klap. So jy klap, lek, gaan ek weer. As jy my ignoreer, bly ek. Waar is die volgende? Want jy sien, die lewe bestaan uit mense uit. En die lewe bestaan uit verhoudings uit, en die lewe bestaan uit gee uit. Liefde se basis is gee. Vrees se basis is ontvang. So nou kan ek gee en gee en gee ten spyte van jou, nie as gevolg van jou nie. En dis in daai verhouding met jouself. Dit word bevestig in jou waarde. Jy is aanvaar en jy is vergewe. Die tweede een wat 'n effek het, is jou verhouding met jou maat, jou lewensmaat, die gesinseenheid. Dit affekteer die volgende. Jou fondasie, as my fondasie reg is en ek stap in 'n verhouding met my maat in, dan affekteer dit die volgende. Dit affekteer vertroue. As ek uit vrees uit in 'n verhouding instap, die een ding wat geaffekteer word is vertroue. Ek wantrou jou baie maklik. En die twee goed wat ek moet vertrou is, een is jou woord en die tweede is jou motief. As ek dit vertrou, vertrou ek jou. So as ek jou woord kan vertrou en jou motief kan vertrou, dan vertrou ek jou. As ek uit 'n basis van liefde uitleef, dan vertrou ek jou voor jy dit gegee het. As ek van 'n basis van vrees af leef, dan wag ek tot jy dit gee voor ek dit vertrou. Dan beteken dit ek wil jou eers toets. Is jou woord reg? Is jou motief reg? En as ek dit getoets het, dan bepaal ek. Gaan lees Efesiërs 5 vers 19-32, wat presies oor die man en die vrou praat en die verhouding van die man en die vrou. En die basis daarvan is die waarde van ek vertrou jou. Die tweede ding wat daar oor die lewe gaan van tussen die kappels, wil ek terug gaan Genesis toe. Genesis 2. In Genesis 1 sê hy, God het die mens gemaak en te maak die man en vrou saam. In Genesis 2 gee hy die detail daarvan. Toe hy in Genesis 2 die detail gee, toe verander dit bietjie. Toe sê hy, hy het die man gemaak uit stof uit, en toe hy die man maak, toe begin hy klomp goed doen. Ek wil dit nie nou lees nie, ons het nie tyd nie. Maar as ons het lees, dan kom ons achter, dat God het die man gemaak. En nadat hy die man gemaak het, toe gee hy al die verantwoordelikheid. Jy moet die grond bewerk, jy moet die diere name gee, jy moet allemaal name. Hy gee al die verantwoordelikheid. En toe hy die verantwoordelikheid klaar gegee het, toe maak hy die vrou. Toe gaan slaap die ou en hy maak die vrou uit die ribbebeen uit. En wat interessant is, hy gee hulle toe name. Hy gee die man die naam hoof, en hy gee die vrou die naam helper. En julle moet onthou, dit was voor die sondeval. Gee die man die naam hoof, en hy gee die vrou die naam helper. Toe vind die sondeval plaas, en daar gebeur iets in die mense kop. En hy begin hierdie sien as 'n titel. Hoof. En nee, toe hy dit oorspronklik gee, man, hoof, vrou, helper, was dit verantwoordelikheid. Jou verantwoordelikheid is hoof. Jou verantwoordelikheid is helper. En baie vrouens, jy weet, dit is in 1974 waar Women's Lib begin het, waar hulle gesê het, ons kan nie onderdanig, ons staan op. Hulle het een bietjie verkeerd staan, want in daai stadium, toe hulle begin het, het hulle gepraat oor gelykheid. En dit was baie goed, want dit, ons is gelyk geskape. En ons gaan nou sien uit Genesis uit. Maar toe, bykie later jare, toe verwar hulle dit, toe begin hulle praat oor eenersheid. Dat die man en die vrou is eeners, en ons is nie eeners nie. En dis kom, hulle is waar hulle is vandag. Die punt is, ek en jy moet snap, toe hy hierdie opdracht te gee, en die verantwoordelikheid vir die man gee as hoof, en die verantwoordelikheid vir die vrou as helper. Vriende, daar's 4 mense in die Bybel, wat die voorreg het om die naam helper genoem te word. Net 4. Kan ek vir julle noem? Vader, Seun, Heilige Gees en vrou. Is die enigste 4 in die Bybel wat die voorreg het om helper genoem te word. En baie keer in ons koppe het ons 'n verwarring van wat is die hoof en wat is die helper. So die reëls wat ek en jy moet volg, as ons hier lewe, in hierdie koninkryk lewe, in ons gesinseenheid, is 1, ek moet jou woord en jou motief ten volle vertrou. Ek moet nie daaroor wonder nie. En 2, ek moet snap wat my rol in hierdie verhouding is. Man as hoof en vrou as helper. Ek moet verstaan wat dit beteken, sodat dit nie my verwar en my terugruk hiernatoe en dink is 'n titel nie. Want dit is nie 'n titel nie, dit is verantwoordelikheid. Die derde een wat ons vinnig oor moet praat, wat uit Efesiërs 6 uit is, wat gaan oor die verhouding tussen ouers en kinders, is dit beïnvloed groei. Die oomblik as ek hier lewe, en ek verstaan my fondasie, dan die lewe wat ek bied teenoor my kinders, gaan groei veroorsaak. Gaan veroorsaak dat hulle groei na volwassenheid toe, geestelik, emosioneel en fisies. Want my en jou as ouers, se enigste taak, is om daai kind, geestelik, emosioneel en fisies volwassen te kry. Nou ons het die vermoë om hulle fisies volwassen te kry, want hulle gaan op sport doen op so oud, en hulle raak lekker fisies en daar gaat hulle. Ons het ook die vermoë om hulle geestelik volwassen te kry, want ons sleep hulle kerk toe. Jy kom, alweer. Maar jy sal kom, jy kom kerk toe, tot jy derig is, en dan kan jy doen wat jy wil. So ons sleep vir hulle. Maar ek vind dat ons nie kinders emosioneel volwasse kry nie. En die rede hoekom ons nie emosioneel volwasse kry nie, is omdat ons nie effektief emosioneel volwassenheid bereik nie. As ouers nie. So daai fyn lyn tussen vryheid en verantwoordelikheid wat vir jou bring by volwassenheid, bring ons by hierdie 3 sielkundige fases van kind wees. En ek wil net so oomblikie daarby stilstaan. En dit kom uit in Efesiërs 6. Die 3 sielkundige fases van kind wees is 0 tot 10, 10 tot 16 en na 16. En die rede daarvoor is, 'n kind vorm sy eie identiteit tussen die ouderdom van 10 en 16. Toe ek en jy, hier's 'n paar van ons, toe ons jonk was, was daai identiteitsvorming tussen die ouderdom van 18 en 24. Dit het jonger geword, 16, 22. En alles as gevolg van die sosiale media, nee. Die toestroom van inligting en kennis wat kinders op jong ouderdom kan kry. Toe dit jonger geword, 16, 22. Dit het jonger geword, 14, 20. Dit het jonger geword, 12, 18. Op die oomblik in Suid-Afrika vind kinders hulle identiteit tussen die ouderdom van 10 en 16. In Europa, tussen die ouderdom van 8 en 14. Seksueel aktief, alles. En dis hoekom hierdie kongres volgende week is. Dis nou 'n penarie, dis nou moeilikheid. Kinders is nou bang vir, ouers is nou bang vir kinders. Want kinders op die ouderdom van 10 jaar begin ouers, hey, jy sê dit vir my nie. Dis wat nou gebeur. So die hele ding is besig om te swaai. Nou is daar krisis in die wêreld en al wat dit eintlik is, is ek en jy as die Christen moet hierdie fondasie verstaan sodat ons hierdie lewe kan lewe. En wanneer ons hierdie lewe lewe, is dit 'n nuwe lewe. Dis 'n ander reëls, dis ander reëls wat ons volg. So voor 10, as 'n kind onder 10 jaar oud is, is jy sy verhouding met God. So jou kind, ja, liewe Jesus, jy is sy verhouding met God. So jy moet leef, praat en bid vir daai kind. Jy het net 10 jaar. Jy het net 10. So jy moet tyd in daai kind gee. Jy moet onthou, 'n pa se kromosoom gee die geslag van die kind of dit 'n seun of 'n dogter is. 'n pa se teenwoordigheid maak die identiteit van die kind. Of die seun manlik en die vrou vroulik is. So dit gaan oor daai twee goed. Dit gaan oor sy identiteit en sy geslag. En wanneer jy as ouer net 10 jaar het om in te bou, moet jy alles instort in daai 10 in. Jy moet alles wat jy het instort in daai 10 in. Jy moet praat, jy moet leef, jy moet bid. Want jy sien, tussen die ouderdom van 10 en 16 vorm hy die kind sy eie identiteit. En wanneer hy sy eie identiteit vorm, dan vat hy van wat hy by sy ouers geleer het, en hy vat wat die wêreld hom bied, en hy vorm sy eie ding. En dink julle, 'n kind op 11 jaar oud is emosioneel reg om dit te doen? Nee. Maar die sosiale media maak dit hom reg. 'N kind het, die kinders weet meer van tablets af as die ouers. Die kinders kan Instagram, 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 Instagram. They can do it. Twitter, alles. Die ouers, wat het jy nou daar beet? Hulle het nie idee nie. Maar hierdie kind van 11, nou die dag, bel 'n pa my in Pretoria. Asseblief, jy my kind help. 11 jaar oud, voluit verslaaf aan pornografie. 11. Hoekom? Die kind vorm sy identiteit. Die kind hoor by die skool, leer by die skool, want jy sien, hy vat wat die wêreld hom bied, en hy vat wat sy ouers hom gee. Toe ons jonk was, het ons onder hierdie ouers gewees tot 18. So ons het 18 jaar wat ons hier by hulle gehoor het, en toe gaan ons uit. En toe is ons te bang om te loop. Nou, op 10 jaar oud, gone. En dit, weet jy wat, is eintlik 'n voorreg, want jy het nou 10 jaar om te groei, 10 jaar om alles in te sit, bid. Nou, tussen 10 en 16, wanneer hy sy eie identiteit bepaal, gaan jy bepaal of sy verhouding met God eg is. Voor 10 bepaal jy sy verhouding met God, is jy sy verhouding met God. Na 10 bepaal jy of sy verhouding met God eg is. Want dan sien hy of jy net 'n goeie prater is. Dan sien hy of jy net hierdie kerkpraat ding doen. En of jy dit leef. Want dan hoor hy jou nie meer nie. Hy kyk jou lewe. Hy sien, hoe jy praat Sondag mooi taal. Maar lyk wel ekie Maandag, Dinsdag, Woensdag en dan maak dit hom of verward. En hy sê nee, heerlikheid, hierby wil ek nie betrokke raak nie. Hierdie is 'n siekspul. Of hy sien 'n egtheid. Hy sien 'n egtheid van God lewe. Jesus Christus lewe. Ek het gelukkig of ongelukkig 'n ongelooflike eerlike gesin. My gesin is seer eerlik. My vrou, my kinders maak my baie keer gek. Maar ek het elke oggend 6:15 huisgodsdienst met my gesin. Hulle word mal. Ek love preek. So 6:15 elke oggend. Ons kan nie weer na hom luister nie. Maar as ek ietsie sê wat ek nie leef nie. As ek iets sê wat ek nie leef, jy stop hulle by. Sê hy, hey dada, nee, ek praat nou klomp storiekies hierso. Moenie met ons storiekies praat nie. En dit het veroorsaak dat ek moet practice wat ek preach. Ek kan nie net 'n mooi storie vertel nie. En ek sê nou vir jou, tussen 10 en 16 is dit wat jou kinders doen. Hulle kyk jou en hulle sê, "Hi Shane. Hoe mooi praat hy. Kyk waar sy lewe. Mooi praat sy, kyk waar sy lewe." En daarom is dit so belangrik dat as ek my fondasie verstaan, dat ek verstaan dat ek vry is, dan is die taal wat ek praat anders. Ons praat van 'n kultuur. 'n Kultuur bestaan ons uit 4 beginsels uit. Hulle gaan nou na waarheen? Nepal toe. Daar's 'n kultuur daar. En daar's 4 beginsels in daai kultuur. Groet, eet, taal, tyd. En dis in enige kultuur so. En net so is dit in die Christelike kultuur. Is daar 'n kultuur? Groet, eet, taal, tyd. Hoe ek jou groet, hoe ek saam met jou eet, wat se taal ek gebruik en hoe ek my tyd spandeer. Dit beteken as ek op hierdie fondasie is en ek verstaan hierdie fondasie, gaan dit my reëls affekteer, dit gaan die manier wat ek praat affekteer, dit affekteer net alles. So ek wil hê jy moet hierdie week toets jou kultuur. Is dit 'n Christelike kultuur wat beteken jy volg die kultuur mooi en so en so en jou kinders kyk vir jou en sê what the hell? Of is dit 'n Christus kultuur waar hulle sien waar jy foute maak, waar jy vergewe, waar jy opstaan, waar jy aanvaarding en vergifnis leef. Waar hulle hoor die taal wat jy praat. Is jy besig om te compare en te judge of is jy besig om te aanvaar en te vergewe? Hulle sien dit. Hulle sien dit, hulle hoor hoe jy praat. Jesus, daai Piet is 'n vark man. Piet, jy kom weer kuier vanaand. Ek kan dit nie glo nie. Hulle hoor dit. En sê, "Wat? As Piet hier kom, is hy dan so nice?" Dan lyk dit of dit die beste pel in jou lewe is. Maar toe voor Piet hier gekom en dan praat jy hierdie taal oor Piet. Judgmental, oordeel. Compare. Ooh, yes, daai Sarie se hare. Ek haat haar hare. Sit ek dik hare. Dis wat ons doen. En ons doen dit so onbewustelik. Hoekom? Want ons leef so in hierdie wêreld. Ons leef so in hierdie plek waar ons nie hoort nie. Ons leef so in 'n kultuur waar ons nie hoort nie. Jy moet jou fondasie verstaan. Want die rede hoekom jy daartoe val, is omdat jy nie jou fondasie hier verstaan nie. Jy verstaan nie dat hierdie nuut gemaak is. Jy verstaan nie dat jy 'n ander mens is. Jy verstaan nie dat hier bestaan daai reëls nie. Hier bestaan aanvaarding en vergifnis. En dis wat jou kinders tussen 10 en 16 sien. Daarom tussen 10 en 16 bepaal jy of sy verhouding met God eg is. En daar kan jy net leef en bid. Daar tel praat nie meer nie. Ek kan praat soveel as jy wil. Maar kyk net hoe jy leef en dan moet jy bid. En na 16 in my jong dae was dit 24. Het hou eers uit jou ouers se huis uit te gaan. Nou op 16 is jy weg. Jy's miskien nie weg fisies nie, want jy het hulle kos nodig en jy het hulle beddens nodig. Maar jy's weg hier. Jy's op jou eie mission hier. Gaan na jou eie rigting. Bepaal hy sy eie verhouding met God. So wat hy gesien het van 0 tot 16, gaan bepaal sy verhouding met God. Gaan bepaal of hy 'n egtheid in Christus in 'n verhouding met. En ek probeer nie nou vir julle, ek probeer nie judgmental wees nie, ek gee vir julle die feite. Ek haat hierdie goedjies, ek voel soos Jackson hierso. Maar ek gee vir julle die feite, ek wil vir julle sê, ek wil julle bemoedig om te sê, hoorie, ons moet ons fondasie verstaan. Paulus skryf vir Efesiërs en hy sê, boys, ek gaan die hele freaking brief spandeer om julle die fondasie te verduidelik. Om julle te verduidelik wat Christus regtig vir jou gedoen het. Om julle te verduidelik dat hy vir jou lewe gee. dat hy vir jou vryheid gee met verantwoordelikheid, dat daar konsekwensies is aan jou lewe, dat daar konsekwensies is aan hoe jy leef. En daarom, verstaan jou fondasie so dat jy kan leef. Dink daaraan. So wanneer jou kind bo 16 is, kan jy net bid. Kan net bid vir hom. Want daar gaat hy. En nou het hy nodig om sy verhouding met God uit te werk in hierdie warboel van die wêreld. En vriende, die rede hoekom ek julle wil bemoedig vanoggend, is dis tyd dat ek en jy terugkom na God se fondasie en sy reëls, sodat daar nie meer bang huise is nie. Sodat daar nie meer gesinne is wat bang is nie. Ek sê vir jou, 'n kongres, 'n hele week se kongres oor wat gaan ons doen omdat ouers bang geword het vir kinders. Wat kan ons daaraan doen? En ons het die oplossing. Ons sit met die lig. Ek en jy moet dit net begin leef. Ek en jy moet dit net begin aanvaar. Soos Efesiërs, ek wil jou bemoedig vanmôre om vir jou te sê, as jy in jou kop net kan verstaan, God het jou vanuit die sondeval uit, het hy jou geplaas, is jy gebore uit vrees uit, jy het miskien lang gelewe in vrees, so vrees is so deel van jou lewe, dat toe hy jou plaas hier, en hy plaas jou in liefde, is daar nog baie verwarring, vir jou in jou kop, waar is ek, is ek in vrees of is ek in liefde, en daarom is het belangrik dat jy moet weet, dat jy weet, dat jy weet, Romeine 6, 4 keer, in Romeine 6 sê hy, jy moet weet dat jy dood is vir daai, en lewe vir hierdie, jy moet weet dat jy dood is vir daai, 4 keer, En die vierde keer sê hy, jy moet onthou, dat jy dood is vir daai, en lewe vir hierdie. So die oomblik as jy oordeel, en die oomblik as jy compare, vergelyk, dan moet jy vir jouself vra, wow, ek kan dit nie doen nie. En dis waarom my na 12, 1 en 2 kom. Ek moet my denke vernuwe. Ek moet my denke vernuwe. En is amper soos oor see gaan. As ek van hier af Engeland toe gaan, en ek kom in Engeland, en ek is daar in Engeland, en ek staan met 10 pond in my hand, en ek stap in 'n winkel in, en ek koop iets vir 10 pond, wat is die heel eerste ding wat ek doen? Ek gaan terug rande toe. So ek is in Londen, met ponde, maar ek dink rande. Nou, wanneer gaan ek begin ponde dink? Hoe meer tyd ek hier spandeer. Hoe meer tyd ek hier spandeer, hoe meer tyd ek werk aan die fondasie, hoe meer tyd ek in die woord spandeer, hoe meer tyd ek verstaan, hoe meer tyd ek verstaan. Ons lewe in 'n kitslewe. Ons wil die lewe hier lewe, maar die verstaan moet sommer net kom. Dis daai hele ding van woordvoeding en geesbelewing. Ons wil baie graag die gees beleef, maar daar's nie fondasie nie, daar's nie woordvoeding nie. En so, dis belangrik dat ek en jy woordvoeding kry en geesbelewing beleef, sodat ons hierdie fondasie verstaan. Ek wil jou bemoedig om die res van hierdie jaar te spandeer in jou fondasie. Om hierdie fondasie stewig, om oor hom te dink, om oor hom te wonder, om hom te glo, om te glo, en te glo, en te glo, te glo. Want jy weet, as jy kennis kry, dan sit in jou conscience, in jou, ek weet nie wat jou Afrikaans nie, Die oomblik as dit wysheid word, sak dit na jou subconscious toe. Wanneer jy onder druk is, ek bedoel, ons het gisteraand hier teen die Stormers gespeel, en wanneer jy onder druk is, funksioneer jy net uit jou subconscious uit. So as hier geloof en vertroue en krag is, dis wat sal uitkom. As hier vrees en goed is, dis wat sal uitkom. So jy kan hier mooi goedjies dink, dit moet hier na toe sak. En daarom vir dit om hier te kom, die tyd, totdat hy verspoel tot hier. So ek wil jou bemoedig en aanmoedig, spandeer daagliks tyd in die woord, word daagliks geestelik, emosioneel en fisies bietjie fikser. Dis al, elke dag, ons leef net 24 uur. Net vandag moet jy geestelik, emosioneel en fisies bietjie fikser word. Dan oor 'n jaar van nou af het ons 'n paar fikse mense in hierdie kerk. Oor dis 'n voorreg, baie dankie, kom ons bid saam. Vader, U is so heilig. U is God en U is getrou. U het die prys betaal, oorwinning is behaal. Gee ons die insig om ons fondasie te verstaan, dit te glo dit te leef. Gee ons die insig om ons reëls wat U vir ons gegee het te volg. Klaar aanvaar, klaar vergewe. Daarom kan ek ander aanvaar en hulle vergewe. Tot eer van die naam. Amen.
Baie baie dankie Dr. Janie. Ek gaan vir julle vra om net voordat ons opstaan en koffie drink en kuier. Dit is baie gesê. Ek wil graag hê dat julle net na mekaar toe draai in groepies van 2 of 4. Draai na die mense rondom jou en vertel vir hulle wat het die Here vandag vir jou gesê en wat gaan jy doen as gevolg van wat die Here vir jou gesê het. Baie eenvoudige gesprek. Wat het die Here gesê en wat gaan jy doen? Wat is die een ding waaraan jy gehoorsaam gaan wees as gevolg van wat gesê is? Kom ons draai na mekaar toe en dan kan iemand maar net afsluit in die klein groepie en nooi die mense vir koffie. As daar enigiemand is wat gebedsbediening nodig het, hierna is jy verskriklik welkom, dan bid ons saam vir julle.